il musical Paolo Elfein, il compositore Ruben Zara, l'ada musicale Maria Bambina, banda Vittoria Tannasciar, il percussioni, il nipen filknisia parrocchiali Tashewkia Faudes, il pianista Trisha Don Williams. Dan kollu fil program tal-lum Nota f'Nota, produzzjoni ta' Joseph Gallia u Pier Buġeja.
Ruben Zara huwa kompożitur li bil-mużika tiegħu bosta drabi jesplora forum artistiċi oħra sabiex jasal għall-espressjoni interdisciplinari li tinkludi l-koreografija, teatru, cinema u video art fost l-oħrajn. Twilet fl-1972 u beda jistudja l-kompożizzjoni ma' Paolo Grech, sakemm gradwa mill-Università ta' Malta, baċċellerat fil-mużika u fit-teatru. Fl-1996 rebaħ scholarship mill-Istitut Kulturali Taljan biex jistudja l-kompożizzjoni ma' Azio Corgi fl-Akademija ta' Santa Cecilia f'Ruma. Waqt li kien l-Italja, Zara studja wkoll il-mużika elettronika ma' Giorgio Nottoli u l-mużika għal-ċinema ma' Ennio Morricone. Fl-1999 wara 4 snin jgħix Ruma, Zara rritorna Malta u waqqa fil-grupp Etnika, flimkien ma' Andrew Alamango, Juicy Gat u Steve Borch. Taħt it-tmexxija ta' Zara il-grupp Etnika għajjem interess ġdid fl-istrumenti tradizzjonali Maltin, fosthom iż-żaq li kisbu ħajja ġdida fix-xena mużikali lokali u internazzjonali. Fis-sena 2000 Zara mar jistudja l-kompożizzjoni f'Mills College, Oakland, California, u fl-2002 wara li gradwa mill-Masters mar jaħdem Los Angeles bħala kompożitur għaċ-ċinema. Fl-2004 irritorna Malta fej baqa' jaħdem freelance bħala kompożitur kif ukoll bħala producer. Dawn l-aħħar 10 snin, ix-xogħol ta' Zara ħasura ta' produzzjonijiet multimedjali li ġew preżentati f'diversi pajjiżi. L-opra ta' tfal, Kirana, żaret 15-il pajjiż differenti, tant li fl-2019 dan il-proġett rebaħ il-premju tal-arti bħala premju għall-aqwa kisbiet internazzjonali. Il-produzzjoni ħrejjef u kol żaret bosta pajjiżi, kif kol tur fl-Amerika u ieħor fl-Afrika t'isfel. Dan is-suċċess wassal biex dan il-proġett jissarraf f'pubblikazzjoni lussuża li tinkludi wkoll CD bil-mużika ta' Zara.
Yet there was one person who had to know about the king's horn. This was the barber who every month came to the palace to give the king his haircut.
Żvilupp aktar riċenti fil-produzzjoni ta' Zara huwa l-involviment dirett tal-videografija. Zara studja il-montaġġ tal-video sabiex jintegra dan l-element fil-mużika tiegħu bl-aktar mod kreattiv. Dan it-taħlit ta' videografija u mużika narawh fix-xogħol Pounding kif ukoll La Pieta. Fil-produzzjoni Kafkas Insect Zara juża il-video mhux biss bħala estetika, iżda saħansitra bħala strument. L-ħsejjes li ħerġim mill-video bħal-ħoss tax-xita, ħeġi ċinkiser, arloċċi tektek u oħrajn jitħaltu mal-mużika bħala orkestrazzjoni waħda.
Domni Grech, il-kantant Awċi magħruf bħala l-kantant u kittib tal-kanzunetti tal-grupp The Tramps. Fost il-ħafna xogħlijiet mużikali tiegħu, ħallilna ir-rock opera Paolo Elfein.
kien ilu jberran f'moħħu li jagħmel biċċa xogħol kbira. Flimkien mal-awtur Jovan Kauki li kiteb il-lirika ta' din ir-rock opera u ma' persuni oħra fl-1984 beda jiġi diskuż dan ix-xogħol. Kien fl-1991 meta Paolo Elfejn saret l-ewwel darba mill-laqda drammatika tal-oratorju Don Bosco f'Għawdex. Kienu saru 12 il-rappreżentazzjoni f'kollox. Wara dan is-suċċess, il-ħsieb li din għandha ssir fuq skala nazzjonali f'Malta kompla jikber. Id-diffikultajiet l-aktar finanzjari ma kinux żgħar, imma sa fl-aħħar intlaħaq ftehim li din għandha ssir is-sena ta' wara, jiġifieri fl-1992. Il-producers li daħlu għalija kienu Paolo Testa u Tony Scott. Din il-produzzjoni kienet ukoll il-bidu tal-Kumpanija Teatru Rjal li għada it-tella produzzjonijiet kbar sal-lum. Insemmu biss il-pantomima tal-Milit fl-Istitut Kattoliku. Il-Kumpanija il-lum għada titmexxa minn Paolo Testa, persuna b'imħabba kbira lejn it-teatru. Tony Scott, li kien mużiċist ma' diversi bands u arranġatur mużikali mill-aqwa b'esperjenza kbira, kien diġa ħaxsib recording ta' rock opera meta saret f'Għawdex. L-ewwel masaru kienu arranġamenti ġodda u ntażlu l-kantanti sabiex issir il-compact disc. Din kienet l-ewwel CD double album ta' rock opera Maltija. Fil-5 ta' Marzu tal-1992 f'konferenza stampa tħabbar li Paolo Elfejn kienet ser issir f'Ġunju tal-istess sena f'St. Francis Revelin fil-Floriana. Bdew il-provi taħt id-direzzjoni tal-attur u direttur tal-palk Joe Quattromani. Il-karjografija kienet ftata f'idejn Olivia Camilleri fil-waqt li d-direttur tal-palk kien Francis Ripal. Huwa diffiċli li nsemmu n-numru kbir ta' persuni li tawsemhom kemm bħala atturi u kantanti u kemm bħala crew. Insemmu dawk fil-partijiet prinċipali li kienu Paul Mintoff fil-parti ta' Paolo, Renato, Helen Mikallef, Vince Fabri, Felicien Brincat, Vince Buhaġar, Mark Doneo, Olivia Camilleri, Brian Muscat, Cecilia Testa, Joseph P. Borch, Frederick Camilleri, Charles Dalli, Paul Borch, Il Bajzo u Augusto Cardinale. Dan tal-aħħar ma setax jieħu sehem fil-produzzjoni minħabba li kien kiser saqajr, u għalkemm xorta intużat il-vuċi tiegħu, postu bħala attur ħadu Tony Mizzi.
Nisal jimraħ fitnu Bija gul podda bar Rasek Mitlu
Paulu 2000 imixja maġla taftita aktar minn satin li tikxef l-effetti li tħallew fuq Malta minn miġja ta' San Paul sas-seklu 20 unistaw nejdu u kol sal-lum
Bira l-ħanina
Jista' jissejjaħ rakkont poetiku ta' ġrajja msensla u mibnija fuq kliem Malti. Hi ġrajja kontinwa fejn il-ħażen ixekkel it-tajjeb u l-qerq jiġġieled mas-sewwa. Dan kollu fuq sfond storiku tan-nawfraġġju ta' Paulu f'Malta. Paulu 2000 tibqa' waħda mill-akbar produzzjonijiet li saru f'pajjiżna. Hija wkoll tifkira ta' artisti kbar Maltin li juħut minnhom m'għadhomx magħna li ħaddmu qatih fil-qasam artistiku, teatrali u mużikali f'pajjiżna.
Għaliex ħilles bil-ħasra ruħi malaj ma diex tidej jasra
Perkussjoni mhux strument, iżda familja, familja pjuttost kbira u varjata. Il-perkussjoni hija l-eqdem grupp ta' strumenti b'aktar minn 100 tip b'oriġini minn madwar id-dinja kollha. L-istrumenti fil-familja tal-perkussjoni huma diversi, fosthom it-timpani, il-xylophone, il-pjatti, id-drums, il-katuba, it-tamburin, il-marakas u ċ-ċajms. Dawn l-istrumenti jinqasmu f'żewġ sessjonijiet tal-perkussjoni. Fuq naħa għandek tuned percussion u naħa l-oħra għandek l-untuned percussion. Id-differenza bejniethom hija fuq il-ħoss li jipproduċu. It-tuned percussion jipproduċu diversi noti bħal strumenti oħra, waqt li l-untuned jipproduċu biss tip u ħoss wieħed. Dawn l-aħħar xogħolhom u esklusivament ritmiku. B'differenza mill-biċċa l-kbira tal-mużiċisti l-oħra fl-orkestra, perkussjonista normalment jidoq ħafna strumenti differenti f'biċċa mużika waħda. Dan juri l-versatilità tal-perkussjonisti. L-istrumenti tal-perkussjoni huma dak li jagħtu l-kulur u l-eċitament lill-mużika. Din il-familja ta' strumenti hi pjuttost speċjali. Għaliex ġo fiha nsibu kwalunkwe strument li jagħmel ħoss meta jintlaqat. Però mhux daqshekk faċli, l-istrumentalista f'din is-sessjoni ikun tajjeb għaliex li tkun perkussjonista ifisser li għandek bżonn ħafna prattika sabiex tolqot l-istrument bl-ammont eżatt ta' saħħa fil-post it-tajjeb u fil-ħin it-tajjeb.
Meta fl-1954 kien qed jiġi diskoss l-istatut il-ġdid, issemmiet id-data tal-ewwel ta' Mejju 1916 bħala d-data uffiċjali ta' twaqqif tal-gażin. Fis-snin 20 il-gażin baqa' jikber kemm fin-numru tal-membri kif ukoll fl-attivitajiet. L-iskop tal-gażin kien jidher imniżżel fl-istatut huwa ta' għaqda soċjali, teatrali u mużikali. L-attività teatrali fil-gażin baqgħet dejjem tikber. L-iskop soċjali kien qiegħed jintlaħaq bit-teatrin li kien divertiment għall-familja kollha u bl-ebda dubju ta' xejn attività ta' valur soċjali kbir. Fil-gażin kien hemm attivitajiet oħra li qed jagħtu żvok lill-membri. Sa mill-bidunet, wieħed irid isemmi r-rabta sħiħa li kien hemm mal-festa tal-Vittorja, b'mod speċjali f'dak li huwa l-ok tan-nar. Attività oħra li wkoll bdiet fis-snin 20 kienet dik tal-bini tal-karrijiet tal-Karnival. Kienet ukoll attività li l-membri tal-gażin dejjem ħadu b'interess u b'serjetà li ma bħala. Il-gażin dejjem tasemu fil-festa ta' Marija Bambina. Dejjem kien minn ta' qudiem fix-xogħol tan-nar. Ta' kull sena il-gażin iżejjen il-faċċata u parti minn triq Santa Lucia mill-kappella sal-pjazza. L-akbar brijju fi żmien il-festa jkun waqt il-marċ ta' lejliet lejlieta li tradizzjonalment dejjem għadda minn triq Santa Lucia fejn jinsab il-gażin. Kien dan il-marċ li indirettament wassal għat-twaqqif tal-banda. Id-deċiżjoni li titwaqqaf banda ġdida kienet ittieħdet waqt is-seduta ġenerali ta' nhar il-Ħadd 7 ta' frar 1988. Dakinhar tresqet proposta biex laqda Vittorja jkollha l-banda tagħha. Din ġiet approvata. Ix-xewqa tal-membri riedet tiġi esegwita kif deċiż. Ħarġu l-permessi neċessarji u bdew jinġabru l-finanzi biex jinxtraw l-istrumenti. Il-banda Vittorja ġiet inawgurata uffiċjalment fl-ewwel ta' Settembru tal-1989 mill-Onorevoli Ministru tal-Edukazzjoni u Kultura Dr. Ugo Mifsud Bonnici. Dik is-sena stess daqqet fil-festa tal-bambina. In-naxxar issa kellu żewġ banet biex jagħtu s-sem tagħhom fil-festa titolari. Sa mill-1989 ta' kull sena is-soċjetà tipparteċipa fil-festa tal-Vittorja bis-sem tal-banda nar, brijju u armar. Il-banda bdiet takkumpanja wkoll il-purċessjoni tal-ġimgħa l-kbira fin-naxxar fl-1994. U daqqet barra minn xtutna fl-2001 fi Praga, ir-Repubblika Ċeka, u fl-2015 fil-Vatikan ġewwa Ruma. Membri mis-soċjetà ħassew li għandha tintalab laqgħa ġenerali straordinarja permezz ta' petizzjoni firmata biex jiġi deċiż jekk l-isem tas-soċjetà għaddu jinbidel jew jinżamm kif kien. Propju nhar il-Ħadd 28 tal-Lulju tal-2013, il-President ħabbar li l-proposta għaddiet u s-soċjetà ħadet l-isem ta' għaqda mużikali Marija Bambina Banda Vittorja naxxar.
Kant nar monumentali ta' xewkija insibu 7 tiqniepen. Erba minnhom huma dawk li appartienu lill-Knisja l-qadima finwaqt illi kienu saru 3 tniepen ġodda biex ma' 2 mill-antiki jiffurmaw kunċert mużikali infa diesis. Dan huwa kunċert uniku fil-Gżejjer Maltin għaliex sissa manna l-ebda 7 tniepen ieħor infa diesis. Mill-erba tiqniepen l-antiki insibu 2 illi saru fil-funderija tal-ordni minn brunżara differenti. Waħda saret fl-1735 mill-fonditur Aloisio Buxu, fil-waqt li l-oħra saret fl-1788 mill-aħwa fondituri tal-ordni Franġisk u Ġwakkin Trigans. Fil-fatt din kienet sena impenjattiva ferm għall-aħwa Trigans unsibu bosta niepen minn tagħhom ta' dik is-sena bejn wieħed u ieħor tal-istess qies fil-Kamp Nari fil-Gżejjer Maltin. Warajhom imbagħad saret il-qampina l-kbira l-antika li tmur lura għas-sena 1893 illi tfondiet minn Giulio Cauchi ta' Bormla. Imbagħad saret il-qampina żgħira fl-1948 biex tieħu post oħra illi kienet inqasmet. Din kienet saret mill-funderija Packard ta' Franza. Sal-2006 dawn l-erba tiqniepen kienu l-uniċi qniepen illi naddew b'wirt mill-Knisja l-Antika għall-Kamp Nar il-ġdid. Iżda akkordju mużikali fil-Knisja ma kienx għad hemm. Għal daqstant saret analizi tal-akustika tal-qniepen un-stab illi tnejn minnom setaw jintużaw sabiex fuqhom jinbena kunċert ta' qniepen ġodda. Fl-2006 saru 3 qniepen ġodda biex jamalgamaw ma' dawn iż-żewġ tiqniepen illi tnejn kellhom l-istess nota, dik ta' si bimol, iżda ovvjament bottava bejniethom. Għal daqstant saru 3 qniepen ġodda mill-funderija Taylor illi ġew intunati mill-kampanologista Kenneth Cauchi u flimkien maż-żewġ tiqniepen l-oħra dawn iffurmaw akkordju maġġore in fa diesis. Issa nistgħu ngħidu li hemm kunċert sħiħ fil-Kamp Nar. Dawn it-3 qniepen ġodda issemmew għal Santa Marija Addolorata, Santa Elizabetta u l-qampina l-kbira ġġib li sem ta' Giovanna. Għal-patrun San Juan Battista illi huwa it-titular tal-Knisja tax-Xewkija.
Trisha Dawn Williams bdiet tistudja l-pjanu fl-età ta' 6 snin. Iżda l-lezzjonijiet tal-pjanu ma kinux l-ewwel kuntatt tagħha ma' dan l-instrument. Tajdinna li d-dar kella 3 toy pianos, wieħed is-suwed u 2 blu. Kienet tħobb tilab bihom, tirranġhom it-tlieta l-juma u d-diema u tintefa' d-doq fuqhom. Meta ra hekk missiera ġiet l-idea joħodha titgħallem il-pjanu għand Rita Mikallef. Dawn kienet tgħaddi ħafna sigħat tistudja dan l-istrument li ftit ftit sar l-akbar ħabib tagħha. Minn dejjem kienet tieħu pjaċir id-doq u anki meta kienet għadha l-iskola, kienet tara kif tista' tieħu sehem f'kull attività bħal swarez u musicals. Għal bosta snin kienet l-organista prinċipali fil-Bażilika Marija Bambina ġewwa l-isla. Studjat l-organi ma' Patri Bert Borch. Bħala pjanista professjonali Dawn għażlet li tispeċjalizza fil-mużika kontemporanja u dik tas-seklu 20. Għal ħafna snin hija kienet studenta tal-kompożitur u għallim Paolo Grech. Miegħu talmet interpreta kompożituri bħal Béla Bartók, Gheorghi Ligeti, Paul Hindemith u oħrajn. Dawn hija pjanista li tħobb tesperimenta ħafna bl-istrument tagħha. F'bosta kunċerti naraw għad-doq b'mod differenti minn pjanisti oħrajn. Tħobb tuża kull parti tal-pjanu ħafna drabi. Titrattaħ bħala strument perkussiv. Tajdinna li laxqa tagħha tiskopri kompożituri ġodda li bħala jħobbu jesperimentaw biħsejjes differenti, speċjalment fuq l-arpa tal-pjano, dik li tissejjaħ Extended Piano Technique. Barra minn hekk tħobb ħafna t-teknoloġija u tieħu kull opportunità biex tinkludi xogħlijiet bl-elettronika, videos u apparat ieħor li jista' jikrea ħoss fil-kunċerti tagħha. L-aktar waħda favorita hija l-MYO Band li hi tilbes f'kulit u sempliċement bil-moviment ta' muskoli żgħar fl-idejn din toħloq assejjes elettroniċi.
Oh.
għanda ħafna l-qalba l-mużika kontemporanja Maltija. Infatti hija waħda mill-ftit li jipproponu xogħlijiet ta' kompożituri Maltin kemm f'pajjiżna kif ukoll barra mixtutna. U hekk kif il-mużika fil-ħajja ta' Don daħlet bis-saħħa ta' toy pianos, dastant ieħor issa saru parti mill-karriera tagħha. F'kollox hija għandha 9 toy pianos ta' isin differenti. 4 Shenhats, 3 Michelsons, Kawai u Jamar. Ix-Shenhat u l-Kawai huma modelli ġodda, imma il-Michelson u l-Jamar huma modelli antiki ta' 1940s li jillum il-ġurnata m'għadhom jiġu maħduma. Dawn mhumiex ġugarelli imma strumenti ta' vera. Jeżist repertorju ta' mużika miktuba apposta għat-toy pianos minn diversi kompożituri. Forsi l-aktar waħda popolari hija Suite for Toy Piano ta' John Cage.
Għadkom kem smajtu programm ieħor mis-sensiela Nota f'Nota. Kitba ta' Jessica Ellul, Joseph Gallia, Kenneth Kawki u Noel Gallo. Qari minn Silejn Boħaġar Buġejja, Antonella Gallia Lofreda, Pier Buġejja u Joseph Gallia. Fil-waqt li nirringrazzjawkom li segwejtuna, nistednukom tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor minn din is-sensiela.